Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក រ ទី 22 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរុស្ស៊ីនៅព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះពួកអ្នកជំនាញថាការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយក្នុងសកលវិទ្យាល័យប្រាកប្រទេសឆែក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពីថារដ្ឋាភិបាលមានតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយមានការទទួលខុសត្រូវមុននឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិសាសនាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋធានីគៀវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីពីច្រើនមុខព្រួញនៅព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់រងរបួសនៅក្នុងអ្វីជាការកត់សម្គាល់វាយប្រហារលើកទី6ដោយដ្រូននៅក្នុងខែធ្នូនេះមកលើទីក្រុងគៀវនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអភិបាលក្រុងគៀវលោក Vitali Klitschko និងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលើស្រុកដែលមានលំនៅឋានពលរដ្ឋរស់នៅអភិបាលក្រុងគៀវលោក Klitschko និយាយថាដ្រូនមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារចំអគារលំនៅឋានមួយកន្លែងក្នុងស្រុក Solomyansky ដោយបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះនៅទីនោះលោកបន្ថែមថាអគារលំនៅឋានផ្នែកខាងលើត្រូវបានឆេះហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទៅដល់ទីនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមានអគារលំនៅឋានមួយចំនួនទៀតនៅផ្នែកផ្សេងៗរបស់ទីក្រុងក៏រងការខូចខាតដោយការវាយប្រហារដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាមានសញ្ញាបង្ហាញថាសកម្មភាពនិងគម្រោងផែនការផ្នែកយោធារបស់រុស្ស៊ីមានការថមថយរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងត្រូវចិត្តទីតាំងរ៉ែជួងថ្មពីកន្លែងក្នុងទីប្រជុំជនថរ៉េតនៃតំបន់ Donetsk ដោយសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរបានរងរបួសនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីហួរឃ្លីមិនខូ
The Voice of America
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលនេះយុទ្ធនាការយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនិងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលតែជាង2ខែការវាយលុកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនជាងការកំទេចក្រុងអាលីប៉ូនៅស៊ីរីពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ច្រើនជាងការខូចខាតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូនៅអ៊ុយក្រែននិងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ពួកសម្ព័ន្ធអាមិត្តក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការវាយលុកនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលច្រើនជាងយុទ្ធនាការយោធារបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក3ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយតែបន្តិចបន្តួចអំពីប្រភេទគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលខ្លួនប្រើនៅហ្គាហ្សាតែដោយពិនិត្យកំទេចគ្រាប់ទាំងនោះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅនឹងកន្លែងនិងដោយវិភាគវីដេអូនៃការវាយប្រហារពួកអ្នកជំនាញយល់ថាគ្រាប់បែកភាគច្រើនត្រូវទម្លាក់លើកន្លែងឡោមព័ទ្ធផលិតនៅអាមេរិកពួកគេនិយាយថាអាវុធទាំងនេះរួមមានគ្រាប់បែកទម្លាយត្រង់សេទម្ងន់900គីឡូក្រាមដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅច្រើននិស្សិតម្នាក់ក្នុងប្រទេសឆែកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានបាញ់សម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកក៏បាញ់សម្លាប់មនុស្សផ្សេងទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែរនិងមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏25នាក់ទៀតបានរងរបួសពីការបាញ់ប្រហាររបស់ជនដៃដល់រូបនេះនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប្រាកសាធារណរដ្ឋឆែកដែលនេះជាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសស្នងការប៉ូលីសលោក Martin Von Rasik និងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃឆែកលោកវិតរាគូសានបានប្រាក់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះនៅជិតកន្លែងកើតហេតុកែប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Prague Charles University នៅទីលានចានផាឡាច់ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងស្ពានឆាលសដែលជាទីតាំងទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយស្នងការប៉ូលីសលោកវ៉ាន់រ៉ាសិកនិយាយថាក្មេងកំភ្លើងដែលមានអាយុ24ឆ្នាំជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនោះស្នងការប៉ូលីសរូបនេះនិយាយថាប៉ូលីសបានចាប់ដោនស្វែងរកជននេះមុនពេលដែលការបាញ់ប្រហារទៅលើមនុស្សដទៃទៀតបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ជនល្មើសត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងភូមិមួយនៅភាគខាងលិចទីក្រុងប្រាកមេប៉ូលីសរូបនេះថាជនល្មើសរូបនេះបានស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប្រទេសឆៃលោករ៉ាក់គូសាននិយាយថាมันមានការពាក់ព័ន្ធរវាងការបាញ់ប្រហារនេះទៅនឹងភេរវកម្មអន្តរជាតិនោះឡើយរបបគ្រប់គ្រងតាលីបង់ដែលជាអ្នកកាន់អំណាចជាក់ស្ដែងនៅអាការនីស្ថានបានបង្កើនការដឹកជញ្ជូនប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយកើនពី 246,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2022ទៅដល់ជាង 710,000 តោនកាលពី16ខែមុននេះនាំឲ្យការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មប្រេងឡើងដល់ជាង300លានដុល្លារនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីតាលីបង់គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីវិធីដែលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកតាលីបង់ដែលកំពុងរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងច្រើនអាចសម្រួលបែបណាឲ្យមានការបង់ប្រាក់ច្រើនក្រាស់កែពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបានកម្រិតកិច្ចការជំនួយតាមធនធានគីជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីពួកតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងមិនឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដោយមានលក្ខខណ្ឌថាកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ទាំងនេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកមេដឹកនាំតាលីបង់និងអង្គភាពរបស់ក្រុមនេះកាលពីឆ្នាំទៅពួកមន្ត្រីតាលីបង់បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅសាំង1លានតោនប្រេងម៉ាស៊ូត1លានតោននិងអូស្មានរាវ5សែនតោនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថាករណីជនជាតិថៃ9នាក់រត់ចេញពីកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសារតែមានចំនួនជាមួយថៃកែជនជាតិចិន2នាក់លោកសិទ្ធិឡូសស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបដិសេធថាមិនមានការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃនិងបង្ខំមនុស្សទុកដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃឡើយលោកបន្ថែមថាក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតគឺជនជាតិថៃមានរបួសស្នាមលើខ្លួនប្រហែលដោយសារតែពួកគេឡើងរបងកាស៊ីណូដែលមានបន្លាមិនមែនជាការវាយដំឡើយសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ Donation បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីគេចពីការបង្ខាំងនិងការបង្ខំឲ្យហៅទូរស័ព្ទបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃដូចគ្នាពួកគេភៀសច្រើនមានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដៃជើងនិងខ្លួនហើយខ្លះមានស្នាមជាំពេញខ្លួននេះបើតាមអត្ថបទដែលបានដកស្រង់សម្ដីនំរួតថៃគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការជនដែលភៀសចាញ់ជាជនបរទេសបានជួលអគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះនៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកមនុស្សស្លាប់ដោយមិនចាំបាច់សុំគោលការណ៍ឡើយបើសិនជាមានបទល្មើសកើតឡើងជាក់ស្ដែងលោកបានថ្លែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះព្រំវិចិត្រសុខកដាអាយុ23ឆ្នាំបានបើករថយន្ត Jeep ពណ៌ខ្មៅបុកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់មិនដាល់ឲ្យស្លាប់ហើយរត់គេចខ្លួនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូករណីនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកការិតបានស្នើតុលាការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ឺងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជនសង្ស័យនោះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាឲ្យយុបំភ្លឺឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានខិតកាន់តែចិត្តដើម្បីក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការទទួលស្គាល់ការរៀបអភិបាលកិច្ចអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគណៈពេលដែលច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយកំពុងទទួលបានការត្រួតពិនិត្យលើកទី1និងមានការចម្រើនទៅមុខដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិននិយាយថាលោកជឿថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅទីបំផុតនឹងទទួលបានជោគជ័យច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្មារតីគ្នាចំនួន4ត្រូវបានវិភាសានៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រទេសថៃដោយច្បាប់ទាំង4នេះត្រូវបានឆ្លងការអនុម័តដោយងាយស្រួលដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ360ទល់នឹង10សម្លេងប្រឆាំងហើយនឹងត្រូវដាក់ឆ្លងការត្រួតពិនិត្យ2លើកទៀតច្បាប់មួយក្នុងចំណងច្បាប់ទាំង4នោះអាចទំនងជាត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីសុំការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រថៃដែលជាជំហានចុងក្រោយមួយក្នុងការធ្វើឲ្យវាក្លាយជាច្បាប់ប្រសិនបើច្បាប់ទាំងអស់នេះត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រម និងទទួលបានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រនោះថៃនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានប្រទេសតែ2-3ប៉ុណ្ណោះដូចជាប្រទេសនេប៉ាល់និងកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀបការអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពីថារដ្ឋាភិបាលវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយមានការទទួលខុសត្រូវមុននឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិសាសនាពួកមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិយាយគ្នាជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វាំងឡង់បិទព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីដោយសារតែលំហូរជនចំណាកស្រុកខណៈអេស្តូនីអាចធ្វើដូចគ្នាសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើលោកត្រាំនឹងក្លាយជាជនផ្ដាច់ការឬក៏អត់បើជាប់ឆ្នោតគម្រោងវិរៈគិសនីនៅឡាវបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អតីតរាជធានីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរំលឹកខួបនៃការបាក់ដីដ៏ប្រឡាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការវិទ្យុផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍនានាមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការទៅលើផ្នែកបរិស្ថានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ចេញរបាយការណ៍ពីការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈនោះទេហើយពួកគេជំរុញឲ្យមានការបញ្ចេញរបាយការណ៍ទាំងនោះជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានការពារថារដ្ឋាភិបាលបានវិតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយទំនួលខុសត្រូវគណៈក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនដែលបានបញ្ចេញរបាយការណ៍នោះជាសាធារណៈឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍលើគម្រោងណាមួយត្រូវគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូច្នេះត្រូវការចំណាយពេលយូរក្នុងការសិក្សា
ចឹងបានរាល់គម្រោងផ្សេងៗដែលអាចមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបរិស្ថានចាំបាច់ត្រូវតែមានការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ដែលយើងហៅ EIA Environmental Impact Assessment ដែលពេលខ្លះចំណាយអស់ថវិការាប់លានដុល្លាររាប់ឆ្នាំ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ប្រាជ្ញាចិត្តមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតួទន្លេមេគង្គនោះទេបើទោះបីវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់គប់គង់ការផលិតអគ្គិសនីប៉ុន្តែលោកថាត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើបរិស្ថានជាមុនសិន
យើងបានប្រាជ្ញាចិត្តមិនអោយកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមួយនៅតាមជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គទេកុំអោយប៉ះពាល់ទោះបីជាផលិតភ្លើងអោយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនិងទៅអនាគតខ្លីសម្រាប់អ្នកមានបច្ចុប្បន្នតែត្រូវថែរក្សានៅបរិស្ថានដើម្បីបណ្ដុះរាប់សិបជំនាន់តទៅទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល4ខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដែលដឹកនាំដោយឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាមិនបានបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាអំពីហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឬ EIA ជាសាធារណៈឡើយលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានអនុក្រឹត្យស្ដីពីការវិតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់នយោបាយដែលនឹងវិវត្តទៅជាក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខលោកបន្តថាបើទោះបីជាអនុក្រឹត្យ EIA នេះបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនានានៅតែបន្តកើតមានឡើងដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តទៅលើការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាមុននោះទេនៅពេលដែលពួកគេអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយលោកបន្ថែមថាមានពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយទើបមានការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមក្រោយបើតាមលោកហេងកំហុងនៅចន្លោះឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013មានករណីជាច្រើនបានកើតឡើងលើការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍លោកបញ្ជាក់ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីនីតិវិធី EIA ដែលសារតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍខ្លះមិនបានចូលទៅពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ទេនឹងគ្រាន់តែនិយាយជាមួយមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកំឡុងចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់2013មានសហគមន៍ជាច្រើនត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែការអភិវឌ្ឍដែលអត់មានការពិភាក្សាគ្នាជាមុនឬក៏ពេលខ្លះអត់បានធ្វើ EIA ទេបែរជាចុះទៅអភិវឌ្ឍជាដើមទាំងអស់នេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើនីតិវិធី EIA ដែរ
លោកហេងកំហុងក៏លើកឡើងថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនបានរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍដូច្នេះលោកក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានមានការបើកចំហផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍ឬឯកសារផ្សេងៗពីការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភិបរវាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់នានាសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនយល់ដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនីមួយនីមួយ
ខ្ញុំស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលមេត្តាចាត់ទុកឯកសារ EIA ជាឯកសារសាធារណៈឲ្យគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបានទទួលបានការសម្រេចហើយគឺត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងបានឮនិស្សិតនិស្សិតមានឱកាសសិក្សាស្វែងយល់អំពី EIA សាធារណជននឹងក៏អាចដឹងអំពីផលប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃការអភិវឌ្ឍអានេះក៏បង្ហាញអំពីតម្លាភាពរបស់រដ្ឋអធិបាលចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទ
ចំណែកលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រចាំកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានដែរប្រាប់ VOA ថាការវិដំឡៃទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឬ EIA ជាទូទៅមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះប៉ុន្តែលោកថាមិនមានឯកសារដែលទាក់ទងនឹងលទ្ធផល EIA ណាមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឡើយ
ឡានមួយយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងយើងចុះប្រមែប្រមូលឯព័ត៌មានឯជាមួយក្រសួងផងហើយពេលខ្លះក៏យើងធ្វើជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរបស់យើងផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញថាបញ្ចប់នៃការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺដៃការហ្នឹងមិនទាន់បានបោះពុំជាសាធារណៈទេ
លោកសឿនសារឿនជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ពីលទ្ធផល EIA ដល់សាធារណជនឲ្យបានទូលំទូលាយ
ហើយបានកន្លងមកនេះយើងជំរុញឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានលឿនដើម្បីងាយស្រួលនឹងសាធារណជនលោកអាចស្នើនៅទទួលបាននៅរបាយការណ៍នានាដែលជារបាយការណ៍ទីរបាយការណ៍វិរំដៃវិផលប៉ះពាល់ដាក់ឋានសង្គមក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគអេសជេជាដើមអញ្ចឹងបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល Light និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃប៊ុនឈឿនបាននៅឡើយទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនិងចូលរួមសកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងកម្រិតតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជារក្សានូវបង្កើនភាពបៃតងនៃភពផែនដីសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិនៃតម្លៃសាសនានិងសន្តិសុខសង្គមអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះសកម្មភាពដែលកំពុងកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿទៅលើបារមីរបស់ព្រះអង្គចាន់មូនីកញ្ញាមេដារីកាលំបត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិសាសនានៅកម្ពុជាហើយលោកថារាល់ការប្រតិបត្តិសាសនាត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបិទសិទ្ធនៃជំនឿសាសនានៅកម្ពុជាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកថ្លែងថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះឃើញមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងសាសនាហើយលោកថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែលសកម្មភាពទាំងនោះហាក់បីមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកបញ្ជាក់ថាត្រូវមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារតម្លៃសាសនានិងសង្គម
ចឹងសូមឲ្យប្រឌិតមើលរាល់ការប្រតិបត្តិឲ្យផ្សេងផ្សេងធ្វើសកម្មភាពត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់យើងមិនបិទសិទ្ធឲ្យមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តាក់ទងការងារ២ទី១ខ្លឹមសារតើមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទី២ការចែកចាយនិងការធ្វើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកលែងទីសាធារណៈដើម្បីការពារតម្លៃវប្បធម៌របស់យើងគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិសាសនា
ដែលធ្វើត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនឲ្យយកសាសនាយកទៅធ្វើជាខែធ្វើជាលេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអីដែរវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃសង្គមរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ចំចំទៅលើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿអ្វីឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញសកម្មភាពនៃជំនឿទៅលើបារមីរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីកំពុងក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកខ្លះរិះគន់ថាពលរដ្ឋមិនគួរជឿជំនឿបែបនេះនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវពិនិត្យមើលករណីនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីរក្សានៅតម្លៃនៃសាសនាណា
ជំសុំឲ្យផលិតមើលបាទសិទ្ធិរបស់គាត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងគឺផលិតមើលជាពិសេសរឿងផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិរបស់គាត់ធ្វើនៅផ្ទះរបស់គាត់ទៅចុះបើគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើចេញសារនេះទៅឲ្យសាធារណៈហើយបើសិនជាចេញមកក្នុងន័យដើម្បីតាក់ទាញទៅដូចផ្សេងៗឬមួយក៏ធ្វើអាជីវកម្មទៅលើដឹកទៀតទៅមានបញ្ហាផលិតមើល
បតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានកាតព្វកិច្ចការពារនៅតម្លៃសាសនានិងការពារនៅតម្លៃសង្គមផងដែរដើម្បីធានាថាការជឿទៅលើសាសនាត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងអស់នោះទេនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យតម្លៃវប្បធម៌សាសនាមានភាពច្របូកច្របល់VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីបាននៅឡើយទេកាលពីកន្លងទៅអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនក៏ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើជំនឿដើម្បីបញ្ជៀសជម្លោះនានាដែលកើតមានឡើងខណៈមានភាពជំរងចម្រាស់លើករណីព្រះអង្គចន្ទមុនីដែលជាព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបារមីរបស់ព្រះអង្គអ្នកប្រឹក្សាយុបលផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិលើកឡើងថាលោកគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសាសនាតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានចលនាផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ឬក៏គាំទ្រទៅលើនិន្នាការសាសនាណាមួយនោះមានភាពរសើបច្រើនព្រមទាំងមានការរិះគន់ជាហូរហែពីសំណាក់សាធារណជនផងដែរលោកថាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការទាំងអស់នេះ
តួនាទីភារកិច្ចការទូខុសត្រូវរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតែជាសេនាធិការដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថានេះជាការងារមួយដែលពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើតាំងពីដើមទីមកមិនមែនរងចាំរហូតទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណែនាំចង្អុលបង្ហាញគ្រប់ផ្លូវនោះទេ
លោកជំរុញឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានមឹងម៉ាត់ក្នុងករណីជំនឿទៅលើបារមីរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សាសនានិងសន្តិសុខសង្គម
ក្រសួងធម្មការគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពតាមបែបសាសនានេះផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់មួយឃើញថាពិតជាមានអ្នកមានបុណ្យមកចាប់កំណើតមែនអីចឹងបើសិនជារោគមិនឃើញទេគួរតែពិចារណាទៅដល់ការដាក់ទោសទៅតាមវិស័យសាសនាក៏ដូចជាបញ្ជូនបន្តទៅតុលាការប្រសិនបើមានអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតសាសនាហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងអស់នេះទេនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកាន់តែខ្លាំងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងយល់ថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការមានជំនឿឬជឿទៅលើសាសនាអ្វីមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថារាល់ជំនឿទាំងអស់នោះគប្បីតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដែលធ្វើឲ្យកើតមានជាជម្លោះរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿ
ហើយបើសិនមានករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងគឺរដ្ឋនឹងត្រូវតែមានអន្តរាគមន៍សរុបម្រួលកុំឲ្យទំនាស់នៃការជឿនិងមិនជឿហ្នឹងវាកើតឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាន់មានជំនឿសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺមានចំនួនទុះតេងគ្នាកើតឡើងបាទគឺឲ្យចេះទទួលយកនៅ ភាពខុសគ្នាភាពចម្រុះខាងជំនឿខាងសាសនាពីព្រោះយើងមិនអាចបង្ខំមនុស្សមិនអោយជឿសាសនានេះមិនអោយជឿអ្នកនោះហើយបង្ខំអោយទៅជឿអ្នកនេះអោយទៅជឿសាសនានោះគឺអានឹងគឺពិបាក
លោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់ឃើញអន្តរាគមណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញអន្តរាគមដែលសម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអន្តរាគមកុំឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាកើតមានឡើងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែតុលាគេឃើញព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខលោកហ៊ុនសានដែលជាបងប្រុសច្បងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងត្រូវជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនជាដែលនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសានកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃគេក៏ឃើញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតប្អូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេក៏ឃើញព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនិមន្តប្រោះព្រំនៅភូមិគ្រឹះរបស់អ្នកអុកញ៉ាសុខគង់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
មេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកទី1ឡើងវិញហើយបានពិភាក្សាពីការចាប់ផ្ដើមបើកបណ្ដាញគមនាគមន៍ឡើងវិញចាប់តាំងពីយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរបានកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញគមនាគមន៍នោះកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដោយសារតែទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនVOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានពិភាក្សាបញ្ហាមួយចំនួនអំពីសន្តិសុខសកលលោកនិងតំបន់រួមទាំងការរក្សាខ្សែបន្ទាត់គមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់នេះបើតាមពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាជំនួបលើកទី1រវាងប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការចម្រុះលោក Charles Q Brown និងឧត្តមសេនីយ៍ Louis Seng Lee ប្រធានអគ្គសេនាធិការរួមនៃកងទ័ពប្រជាជនចិនចាប់តាំងពីលោក Brown បានកាន់កាប់តំណែងកាលពីខែតុលាមកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសន្និសីទវីដេអូរបស់ពួកអស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Brown និងលោក Louis បានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសការកេរនីខុសហើយនៅរក្សាខ្សែគមនាគមន៍ឲ្យនៅបើកចំហនឹងដោយផ្ទាល់នេះបើតាមលោក Vera Nevie I Gerald Dosi អ្នកនាំពាក្យអគ្គសេនាធិការចម្រុះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Brown ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការតាក់ទងរបស់យោធាចិននៅក្នុងការសន្ទនាប្រកបដោយខ្លឹមសារដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការយល់ច្រឡំគ្នានិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការពិភាក្សាសម្របសម្រួលគោលនយោបាយការពារជាតិទ្វេភាគីធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពិគ្រោះផ្លូវនាវាចរយោធាហើយនឹងបើកខ្សែគមនាគមន៍រវាងមេបញ្ជាការរបស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific និងមេបញ្ជាការរបស់ទីបញ្ជាការនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬ PLA នេះបើតាមលោកដូស៊ីបណ្ដាញគមនាគមន៍ធម្មតារវាងយោធារបស់ប្រទេសពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់របស់ពិភពលោកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកាលនោះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដីគោកភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបើកការតាក់ទងឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុន នៅដើមសប្តាហ៍នេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ដែលបានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកបៃដិនចំចំក្នុងអំឡុងនៃជំនួបកម្ពុជារបស់ពួកអស់លោកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនដីគោកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគឺថាពេលវេលានៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេប្រភពនានាបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកបៃដិននៅក្នុងជំនួបជាក្រុមមួយដែលបានចូលរួមដោយពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនរាប់សិបនាក់ថាចិនប្រាថ្នាចង់ដណ្ដើមកោះតៃវ៉ាន់មកវិញដោយសន្តិវិធីជៀសជាងដោយប្រើកម្លាំងប្រភពនានាក៏បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ដែរថាចិនបានសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់អស់លោកទាំងពីរដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគោលដៅរបស់ចិននៃការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិមានបានច្រានចោលសំណើនេះលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើឲ្យមានជំហានជាវិជ្ជមានខ្លះនៅក្នុងការចរចារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វាំងឡង់បិទព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីដោយសារតែលំហូរជនចំណាកស្រុកខណៈអេស្តូនីអាចធ្វើដូចគ្នាសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើលោកត្រាំនឹងក្លាយជាជនផ្ដាច់ការឬក៏អត់បើជាប់ឆ្នោតគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីនៅឡាវបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អតីតរាជធានីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរំលឹកខួបនៃការបាក់ដីដល់ប្រឡាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វាំងឡង់បានបិទព្រំដែនទាំងស្រុងប្រវែង1340គីឡូម៉ែត្រជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែធ្នូនេះដោយចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានបញ្ជូនជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅក្នុងទម្រង់ជាការវាយប្រហារដោយប្រយោលមួយជាការសងសឹកចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ហ្វាំងឡង់ក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់រុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនជាង900នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមមានកេនយ៉ាម៉ារ៉ុកប៉ាគីស្ថានសូម៉ាលីសេរីនិងយេម៉ែនបានចូលទៅហ្វាំងឡង់ពីរុស្ស៊ីនៅខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមឆ្មាំល្បាតព្រំដែនហ្វាំងឡង់ពីមុនមកអត្រាជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនមានតិចជាង1នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាហ្វាំងឡង់បានបិទច្រកព្រំដែនទាំងអស់ដោយទុកតែច្រកមួយក្នុងចំណោមច្រកផ្លូវការទាំង8នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាច្រករាជាជូសេពីនៅខាងក្នុងតំបន់អាក់ទិចក៏ត្រូវបានបិទដែរដោយនាំឲ្យហ្វាំងឡង់បិទព្រំដែនទាំងមូលរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់លោកផេតរីអូប៉ូនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអាចទទួលយកការលូកលាន់ពីរុស្ស៊ីនោះទេ
គឺជា Venäjän vaikuttamistoiminnasta ja sitä
បញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលូកលាន់របស់រុស្ស៊ីហើយយើងមិនទទួលយកបានទេពេលថ្មីៗនេះមានការយល់កាន់តែច្បាស់ថាមានសកម្មភាពរៀបចំឡើងមួយហើយមិនមែនជាស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នពិតប្រាកដទេ
លោក Charlie Salonius Pasternak អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខហ្វាំងឡង់ថារុស្ស៊ីកំពុងយកបញ្ហាចំណាក់ស្រុកធ្វើជាអាវុធ
There are interviews saying that some of these people have been given
មានបទពិសោធន៍ជាមួយជនចំណាក់ស្រុកដែលថាមនុស្សខ្លះក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅជំរើសពីរគឺទៅជួមមុខនៅអ៊ុយក្រែនឬចូលតាមរថយន្តក្រុងឬរថយន្តយោធានិងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាក់ទិចឬជ្រោយភាគខាងជើងហើយត្រូវបង្ខំចិត្តទិញកង់មួយហើយព្យាយាមជិះឆ្លងកាត់ដូច្នេះសកម្មភាពនេះជាគ្រោងការមួយដែលអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានរៀបចំឡើង
លោក Salonius Pasternak បន្តថាសកម្មភាពរុស្ស៊ីគឺជាការសងសឹកនឹងការចូលរួមរបស់ហ្វាំងឡង់ជាមួយនឹងអង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅអ៊ុយក្រែនដោយការចូលនេះបានបញ្ចប់ភាពមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វាំងឡង់អស់ពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះ
ហ្វាំងឡង់ត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ថាជារដ្ឋក៏ខ្លួនមួយ
ប៉ូឡូនបានស្នើបញ្ជូនក្រុមទីប្រឹក្សាផ្នែកយោធាដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់ការពារព្រំដែនតែសំណើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់បដិសេធប៉ូឡូនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសបេឡារុសថាបានបញ្ជូនជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនរួមនៅឆ្នាំ2021រុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យមានលំហូរជនចំណាកស្រុកទៅកាន់ព្រំដែនហ្វាំងឡង់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov ថ្លែងថា
Там нет никакой угрозы, нет никакой в реальности, нет никакой напряженности.
Там бất mình miền cá cùng nên cùng hành, mình miền phép tàn tăng nụ tì. Phép tàn tăng bởi hai cả lắng nơi ông lòng bế miền cá đã có ngầm lặng bằng thêm tám mà đòi cùng đáng đồ bò dưỡng. Vì bố phàng lắng bà có chạy dối ở chú bà thá, nếp bằng có chạy cả cùng riêng cùng hành mà lớp bụi dưỡng.
ព្រំដែនហ្វាំងឡង់និងរុស្ស៊ីមានប្រវែងប្រមាណ1340គីឡូម៉ែត្រមានការព្រួយបារម្ភថាជនចំណាក់ស្រុកខ្លះប្រហែលព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ហើយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចំពោះជីវិតខ្លួនលោក Charlie Sanolius Pasternak អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខហ្វាំងឡង់ថា
It's been down to minus 25
សីតុណ្ហភាពធ្លាប់ធ្លាក់ចុះមក25អង្សាសេក្រោមសូន្យហើយនឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះសារជាថ្មីវាពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្របានទេចំពោះនរណាម្នាក់ដែលព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនដូច្នេះមានការព្រួយបារម្ភថាយើងអាចនឹងឃើញវីដេអូឬរូបថតរបស់មនុស្សកក់ស្លាប់នៅក្នុងព្រៃ
ហ្វាំងឡង់ថាព្រំដែននៅតែបន្តបិទយ៉ាងហោចណាស់ពីសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលអេស្តូនីក៏បាននិយាយថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដែរបើមានលំហូរជនចំណាក់ស្រុកទ្រង់ទ្រីធំនឹងបានប្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាលោកនឹងតាមផ្ដន់ទាទោសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Biden ប្រសិនបើលោកអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតហើយលោកបានហៅគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកថាជាមនុស្សចង្រៃនិងបានព្រមានថាជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលឈាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump ទាំងនេះដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញក្តីបារម្ភរីឯអ្នកខ្លះទៀតចាត់ទុកវោហារសាស្ត្រទាំងនេះថាមិនសូវសំខាន់ដោយថាការបារម្ភអំពីរឿងនេះដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេកលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យនៃការដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី2របស់លោកដែលកំណត់ដោយការប្រើប្រាស់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីដាក់ពិន័យលើសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនឹងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញតាមវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយរបស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសូម្បីតែគោលនយោបាយដែលគេមើលឃើញថាជាការងាកចេញទាំងស្រុងពីបទដ្ឋានបច្ចុប្បន្នក៏ដោយគណៈដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងអស់មានក្តីបារម្ភអំពីការដឹកនាំលើកទី2របស់លោក Trump ដោយបានព្រមានថាការដឹកនាំនេះនឹងដូចទៅនឹងការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការប្រតិកម្មក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំលើកទី2របស់លោក Trump នេះមានភាពខុសៗគ្នាយ៉ាងខ្លាំងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភចំណែកឯសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះទៀតចាត់ទុកវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump ថាមិនសូវសំខាន់ដោយនិយាយថាក្តីបារម្ភអំពីរឿងនេះដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពខុសប្លែកគ្នាចម្បងគឺថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីទំនោរផ្តាច់ការរបស់លោក Trump គឺលែងជាសមាជិកសភាតទៅទៀតឬក៏បានប្រកាសអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេដែលនេះបង្ហាញថាការប្រឆាំងចំពោះគោលបំណងដែលបង្ហាញឡើងរបស់លោក Trump ប្រហែលជាមិនមែនជាគោលជំហរដែលអាចការពារបាននៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បានសន្យាចំពោះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកនឹងធ្វើការផ្តន្ទាទោសជំនួសពួកគេប្រសិនបើលោកអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតហើយលោកបានប្រើភាសាស្រដៀងទៅនឹងភាសាអាក្រក់បំផុតនៃរបបហ្វាស៊ីសនៅអឺរ៉ុបនៅទសវត្ស1930និងទសវត្ស1940ដោយលោកបានហៅគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកថាមនុស្សចង្រៃនិងបានប្រមាណថាជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលឈាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ក៏បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមន្ត្រីដែលមានឋានៈ Schedule F ដែលលោកអាចបញ្ឈប់តំណែងមន្ត្រីទាំងនេះពេលណាក៏បានប្រសិនបើលោកចង់សម្ព័ន្ធភាពអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលដឹកនាំដោយអង្គការ Heritage Foundation នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងពិនិត្យលើអ្នកគាំទ្រលោក Trump រាប់ពាន់នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលលើកទី2របស់លោកនិងដែលគេអាចរំពឹងថានឹងអនុវត្តតាមគោលបំណងរបស់លោកដោយស្មោះស្ម័គ្រ
លោកត្រាំក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការតាមផ្តន្ទាទោសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបៃដិនដោយប្រើរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសផងដែរជាងនេះទៀតលោកបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលរិះគន់លើលោកគួរតែបំបិទមាត់អ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្របំផុតរបស់លោកត្រាំបានគាំទ្រការគម្រាមទាំងនេះរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោក Steve Bannon ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានសម័យលោកត្រាំលោក Kash Patel ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថានៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំយើងនឹងស្វែងរកអ្នកចូលរួមក្នុងផែនការគប់ខិតសម្ងាត់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៀតផងជាការពិតយើងនឹងតាមផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកុហកអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលជួយលោកជូបៃដិនឲ្យលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយើងនឹងតាមផ្ដន្ទាទោសអ្នកមិនថាផ្នែកប្រមត្តនឬផ្នែករដ្ឋបវេណីនោះទេយើងនឹងគិតគូរឲ្យឃើញអំពីរឿងនេះលោកបែននបានបន្ថែមទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប៉ាតែលថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយបែបបូហាសាសនោះទេយើងពិតជាមិនលេងសើចនោះឡើយ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោក Sean Hannity នៃទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Trump មានឱកាសស្រាយក្តីកង្វល់ដែលថាលោកនឹងមានអេរយាបតដោយជន់ផ្ដាច់ការប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោក Hannity បានសួរថាចូលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតតើលោកមានផែនការរំលោភអំណាចរំលោភច្បាប់ប្រើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមផ្ដន្ទាទោសគេឯងឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយតបដោយមិនផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះថាអ្នកចង់មានន័យថាដូចអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលោក Hannity បានព្យាយាមសួរម្ដងទៀតថាមិនថាក្រោមកលតិសណានោះទេតើលោកហ៊ានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅយុគនេះថាលោកនឹងមិនរំលោភអំណាចជាដាច់ខាតដើម្បីតាមផ្ដន្ទាទោសនរណាម្នាក់ឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំចូលចិត្តការសួររបស់លោកលោកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទេមែនទេខ្ញុំនិយាយថាទេក្រៅពីថ្ងៃទី1ដែលយើងនឹងបិទព្រំដែននឹងឃុំយុព្រេងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងលែងជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទៀតហើយយល់ឬក៏អត់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើតាមអ៊ីមែលដែលសមមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះទេ
នៅក្នុងការជជែកដេញដោលបឋមរបស់បេក្ខជនឈើឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនេះអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie បានបង្ហាញនៅរូបភាពដ៏អាក្រក់នៃអ្វីដែលលោកគិតថាជាការដឹកនាំមួយអាណត្តិទៀតរបស់លោកត្រាំលោក Christie បាននិយាយថានេះជាបរិសកំណាចពោពេញដោយកំហឹងដែលឥឡូវនេះចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដោយសារតែលោកចង់តាមផ្ដន្ទាទោសលើនរណាដែលប្រឆាំងនឹងលោកនរណាដែលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់លោកហើយរាល់គោលនយោបាយទាំងនេះដែលលោកបានលើកឡើងគឺអំពីការបន្តផែនការតាមផ្ដន្ទាទោសលោកគ្រីស្ទីបានបន្តថាតើខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំនិយាយលេងនៅពេលដែលលោកថាលោកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺមើលលើប្រវត្តិសាស្ត្រហើយហេតុដូច្នេះហើយការមិនបាននិយាយប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំការរកលេសឲ្យលោកការធ្វើពុតថាការដែលលោកជាជនរងគ្រោះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែហ៊ានឡើងគឺថាខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យបានច្បាស់ទង្វើរបស់លោកគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះឡើយចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យហើយទៅថាអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីនៅពេលដែលលោកត្រាំកាន់អំណាចម្ដងទៀតលោកនឹងឲ្យអ្នកដឹងថាលោកនឹងដើរតួជាអ្នកផ្ដន្ទាទោសចំនួនអ្នកលោកត្រាំមិនបានថិតនៅលើឆាកជជែកដេញដោលនោះទេដោយលោកបានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលបឋមណាមួយបេក្ខជន3រូបទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានវត្តមាននៅលើឆាកជជែកដេញដោលនៅពេលនោះគឺអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis និងពាណិជ្ជករលោក Vivek Ramaswamy បេក្ខជនទាំង3រូបបានជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាមិនរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើលោកត្រាំលោកត្រាំនៅតែនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិលើអ្នកដែលទំនងជាអ្នកបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតបឋមក្តីបារម្ភរបស់លោកគ្រីស្ទីត្រូវបានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតគាំទ្រដូចជាលោកមីតរ៉មនីដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋយូថានិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2012ជាដើមដែលលោកបានប្រាប់កាសែត Washington Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមូលដ្ឋានគាំទ្រលោកត្រាំហាក់ដូចជាចង់ឲ្យលោក មានអរិយាបតដូចជាជនអាញាធិបតីលោករំនេះបាននិយាយថាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងលោកចូលចិត្តទំនោរដឹកនាំបែបអាញាធិបតីខ្ញុំគិតថាពួកគេចូលចិត្តគំនិតដែលថាលោកអាចប្រើយោធានៅក្នុងកិច្ចការក្នុងប្រទេសនិងថាលោកនឹងសងសឹកនឹងតាមផ្ដន់ទាទោហេតុដូចនេះហើយបានជាលោកលើកឡើងអំពីរឿងនេះនឹងនាំមុខដាច់គេក្នុងការក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាលោករំនេះបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេអតីតសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Wyoming អ្នកស្រី Liz Cheney ដែលបានរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើលោក Trump នឹងធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBS News កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកស្រីមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការដឹកនាំលើកទី2របស់លោក Trump នឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបាននិយាយថារឿងមួយដែលយើងឃើញកំពុងកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺការមើលដើរចូលទៅក្នុងភាពផ្ដាច់ការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ជារឿយៗចាត់ទុកថាមិនសូវសំខាន់ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាលោកនឹងប្រើខ្នោះអំណាចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ទោសអ្នករិះគន់លោកនៅក្នុងអំឡុងការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូលោក DeSantis បានច្រានចោលក្តីកង្វល់ដែលថាលោក Trump នឹងមានអេរយាបតដូចជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងការដឹកនាំលើកទី2ប្រសិនបើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតលោក DeSantis បាននិយាយថាចូលមើលទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងចាត់ទុកថាធំដុំខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោក Trump បាននិយាយអំពីការលើកឡើងទាំងនេះមួយចំនួនខ្ញុំចង់រំលឹកប្រជាពលរដ្ឋថានោះមិនមែនជារបៀបដែលលោក Trump បានដឹកនាំនោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ South Carolina លោក Lindsey Graham បាននិយាយជាសាធារណៈថាលោកជឿថាការលើកឡើងរបស់លោក Trump ទៅកាន់លោក Hannity ចង់មានន័យបែបកំ pl ែងលេងសើចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូលោក Graham បានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់អ្នក Ray Cheney អំពីរបៀបដែលលោក Trump នឹងដឹកនាំប្រសិនបើលោក Trump នឹងជាប់ឆ្នោតជាលើកទី2ដោយបាននិយាយថាការអះអាងទាំងនេះគឺកើតចេញពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងលោក Trump លោក Graham បាននិយាយថាព្រំដែនរបស់យើងគឺបាក់បែកខូចខាតមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលពិតជានឹងជួសជុលព្រំដែនបាក់បែកខូចខាតនោះគឺលោក Donald Trump នៅពេលលោកធ្វើជាប្រធាននាយកបដីគ្មានបញ្ហាសង្គ្រាមកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនទេក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតខ្លាចលោក Trump
នៅពេលសួរឲ្យបញ្ចេញមតិអំពីការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដែលថាលោកនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ North Carolina លោក Tom Tillis បាននិយាយថាលោក Trump បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើរឿងពីរគឺលោកនឹងបិទព្រំដែននិងឃុំប្រេងនៅណាក៏អាចនិយាយបានដែរថានេះជាការរំលោភអំណាចខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបរាជ័យនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រី Ruth Ben-Gyat ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York University និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបុរសខ្លាំងពីសម័យលោក Mussolini ដល់បច្ចុប្បន្ន Strong Man From Mussolini to the Present បានរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការមិនចាត់ទុកបូហាសាររបស់លោក Trump ថាមើងម៉ាត់នោះអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុង email ឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹង VOA ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោក Donald Trump និយាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជនអតាធិបតីតែងប្រាប់អ្នកថាពួកគេជានរណានិងអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើនៅក្នុងករណីនេះលោក Trump កំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានបំណងធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារតែលោកធ្លាប់បានញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីបានកាន់អំណាចដោយខុសច្បាប់និងដោយសារតែការអួតសរសើរដោយបោកចំហរបស់លោកចំពោះក្រុមមេដឹកនាំដែលដូចលោកដូចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ជាដើម
លោក Kurt Braddock សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកសារគមនាគមន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ American Universityដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាងភាសានយោបាយនិងអំពើហិង្សាបាននិយាយថាការចាត់ទុកវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump ថាមិនសូវសំខាន់ធ្វើឲ្យអ្វីៗភាគច្រើនដែលលោក Trump បាននិយាយคล้ายទៅជារឿងធម្មតានៅក្នុងចំណោមសាធារណជនទូទៅលោក Braddock បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបាននិយាយថាលោក Trump គ្រាន់តែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយមិនថាលោក Trump និយាយលេងឬក៏មែននោះទេគឺវាមិនសំខាន់នោះឡើយ អ្វីដែលសំខាន់គឺថាមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយគឺជាការពិតលោក Braddock បាននិយាយថានៅពេលដែលមានអ្នកខ្លះដែលគោរពនរណាម្នាក់ខ្លាំងដូចទៅនឹងអ្នកខ្លះដែលគោរពលោកត្រាំនោះយើងឃើញថាការធ្វើឲ្យភាសាបែបនេះคล้ายទៅជាធម្មតាគឺជំរុញឲ្យមានអេរិយាបទវិជ្ជមានអំពីអ្វីដែលភាសានេះចង់សំដៅលើលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាដូច្នេះនៅពេលដែលលោកត្រាំនិយាយលេងសើចអំពីការធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏និយាយលេងសើចអំពីអំពើហិង្សាលើសត្រូវនយោបាយបើលោកកាន់តែនិយាយនោះវានឹងកាន់តែคล้ายទៅជាផ្នែកមួយនៃពាក្យពេចន៍ធម្មតារបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីថៃកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គជិតទីក្រុងលួងព្រះបាងដែលជាអតីតរាជធានីចំណាស់របស់ឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានគោលដៅនាំចេញអគ្គិសនីទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅជិតខាងប៉ុន្តែការនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ក្រុងលួងព្រះបាងដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO លោក Tom Forstrop រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសថៃហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មានកន្លែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅអាស៊ីដែលមានភាពទាក់ទាញនិងសារៈសំខាន់ផ្នែកវប្បធម៌ដោយក្រុងលួងព្រះបាងអតីតរាជធានីរបស់ឡាវនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងវប្បធម៌នេះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅលើដងទន្លេមេគង្គកំពុងត្រូវបានសាងសង់តាំងពីខែមករាមកហើយបានបង្កភាពមិនប្រកបប្រជាចំពោះអនាគតតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO មួយនេះក្រុមហ៊ុនថៃមួយកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងដែលអាចផលិតថាមពលបាន1460មេហ្គាវ៉ាត់នេះជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3នៅឡាវដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងចំណោមទំនប់វារីអគ្គិសនីសរុបចំនួន11លោក Brian Eiler អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ថ្លែងថា
I think the Luang Prabang Dam presents an enormous risk to
ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងបានបង្កជាហានិភ័យធំមួយមកលើក្រុងលួងព្រះបាងដែលជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេនឹងមិនអាចហូរបានដោយសេរីមានការធ្វើទំនប់នៅផ្នែកខាងក្រោមហើយឥឡូវនេះមានការធ្វើទំនប់នៅផ្នែកខាងលើអ្នកទេសចរនឹងអង្គុយមើលទន្លេដែលងាប់
ផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចប៉ះពាល់វិស័យទេសចរនៅក្រុងលួងព្រះបាងទូកជាច្រើនដែលដឹកអ្នកទេសចរពីព្រំដែនថៃនឹងមិនអាចឆ្លងកាត់តាមទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានទេរបាយការណ៍អង្គការ UNESCO បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឡាវបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីតាំងនេះជាពិសេសដោយមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីស្ថិតនៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមក្រុងលួងព្រះបាងរួចទៅហើយលោក Philip Hirsch សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងស៊ីដនីថ្លែងថា
If anything, UNESCO was careful and conservative. They tried to play a middle ground, but they're absolutely correct.
អង្គការ UNESCO មានការប្រយ័ត្នប្រយែងពួកគេព្យាយាមថត់នៅកណ្ដាលហើយពួកគេនិយាយត្រូវណាស់ដែលថាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធំមួយលើអតីតរាជធានីឡាវដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏ចំណាស់និងមិនអាចជំនួសបាន
ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងក៏ស្ថិតនៅចម្ងាយ 8.6 គីឡូម៉ែត្រពីជ្រោយដែលអាចកើតមានគ្រោះរំជួយដីផងដែរលោកភុនយ៉ាឆារូសេរីអ្នកជំនាញផ្នែករំជួយដីថ្លែងថា
I have been there yeah of course and I have seen it at least 3 times after my careful investigation
ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅទីនោះហើយខ្ញុំបានឃើញយ៉ាងហោចណាស់3ដងបន្ទាប់ពីពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ខ្ញុំជឿថាក្រុងលួងព្រះបាងប្រឈមហានិភ័យពីព្រោះមានសម្រត់ដីនៅជិតទំនប់វារីអគ្គិសនីទំនប់លួងព្រះបាងនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងពលរដ្ឋនៅទីនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលឡាវនិយាយថាហានិភ័យគ្រោះរំជួយដីត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅក្នុងការរចនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
ម៉ាសាឡាមិញយើងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតចុងក្រោយឲ្យសាងសង
់តែលោកឆារូសេរីថាដោយមិនមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេទាំងរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងថៃបានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឆ្នាំនេះថៃបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអនុសាសន៍ឲ្យដាក់បញ្ចូលក្រុងលួងព្រះបាងទៅក្នុងបញ្ជីតំបន់បេតិកភណ្ឌដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់អង្គការ UNESCOអតីតប្រធានអង្គការ UNESCO អ្នកស្រីមានចាយ៉ាងបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទូគី TRT ថារដ្ឋសមាជិកមិនបានយកការអភិរក្សជាអាទិភាពនោះទេ
Because there's a political lobbying
You know, you vote for me, I vote for you.
មានការបញ្ចុះបញ្ចោនយោបាយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកហើយដំណើរការនៃការដាក់តំបន់មួយក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរងហានិភ័យបានក្លាយជារឿងនយោបាយដ៏ធំមួយតើអង្គការ UNESCO ដែលជាទីភ្នាក់ងារអន្តររដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីបានទៅ
អ្នកស្រីយ៉ាងនិយាយថាការបាត់បង់ក្រុងលួងព្រះបាងនឹងក្លាយជាការបាត់បង់ចំពោះមនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកបោះជំរំរាប់សិបនាក់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោក Dave Granbon រាយការណ៍ពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនចង់បញ្ចប់បញ្ហានេះទេរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបានការពិតទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅខួបនៃមហន្តរាយ10បលៃគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតបានត្រឡប់ទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីអុជទៀននិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធតាមប្រពៃណីដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំទៅការបាក់ដីព្រឹកព្រលឹមបានលេបចំការដំណាំនិងជំរំបាតាំងកាលីម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់មនុស្ស31នាក់រូបថតនេះថតតែប្រមាណម៉ោងមុនអ្នកស្រីជីស៊ូឃីងនិងកូនប្រុសឈ្មោះដេនីលអាយុ5ឆ្នាំបានស្លាប់លោកវីនសិនអូវ៉ៃហ្វុងក្រុមយានកានប្រពន្ធនិងកូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទះ
គាត់ឈឺតែ那个时间我是比较
ខ្ញុំពិបាកបំភ្លេចបញ្ហានេះព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំមិនមានឱកាសដើម្បីបញ្ចប់ការសន្ទនារបស់យើងហើយនឹងលាពួកគេ
តង់របស់លោក Brian Tang នៅចម្ងាយប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះពីកន្លែងបាក់ដីលោកថាលោកបានបង្កើតការតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារនានា
We find we have ayou went to a bond together la because
យើងយល់ថាយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាព្រោះក្រោយពីឧបតហេតុនេះយើងចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចេញផុតពីទុក្ខព្រួយនេះ
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតថាពួកគេកំពុងស្វែងរកមូលហេតុនៃសោតនាដកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលចេញរបាយការណ៍នៅខែតុលាថាការបាក់ដីនេះមកពីចំណោទមិនមាំបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងតែរបាយការណ៍នេះមិនបានពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកសិដ្ឋាននិងបោះជំរំនៅកន្លែងដែលអ្នកជំនាញថាតំបន់គ្រោះថ្នាក់របាយការណ៍នោះក៏មិនបានបកស្រាយការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2013ដោយក្រសួងបរិស្ថានដែលថាមិនត្រូវអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលជាកសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះលោក Brian Tang ថា
Then why there is a setting a campsite or
hideaway មានការបោះជំរំឬចំការដំណាំនៅទីនោះហើយគ្មានអាណាហាម
លោក Vincent Khoi Phong ថា
我当时看到那个报告是不满意的他的报告是很简单
ពេលខ្ញុំអានរបាយការណ៍នោះខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេវាសាមញ្ញពេករបាយការណ៍នោះគ្រាន់តែអះអាងថាភ្លៀងខែធ្នូជាបុព្វហេតុនៃការបាក់ដីតាមពិតដីដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនោះបានត្រូវគេអភិវឌ្ឍសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាការធ្វេសប្រហែស
VOA បានបញ្ជូនសំណួរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលតែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេគ្រូសាជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតបានជួលមេធាវីដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងរៀបចំបណ្ដឹងដល់ធំ
តោជួយហូ我们要得到的是一个公平啊怎样
គោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងគឺយុត្តិធម៌អ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវតែប្រឈមនឹងយុត្តិធម៌
នេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលលោកខរៀបចំបុណ្យគ្រីស្មាស់ដោយគ្មានប្រពន្ធនិងកូនប្រុសតែលោកថាក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះពួកគេជំនួយលោកឲ្យបន្តរកចម្លើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទីត
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.